Su jumis Marijos radijas. Dabar yra 2 valandos.
Gerbėjai Jėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai. Radijo bangomis jūs girdite laidą Knygų lentynoje. Su jumis sveikinuosi aš, Viktorija Urbonaitė, ir turiu garbės pristatyti svečią šios laidos, kunigą Marijoną, kuris yra Vilniaus švenčiausios mergelės Marijos nekalto prasidėjimo parapijos vikaras Pavelą Chudziką. Gerbėjai Jėzui Kristui.
Per amžius amen. Aš irgi labai sveikinu nuo širdies visus klausytojus ir kviečiam į mūsų laidą.
Šiandien ant mūsų stalo yra keletas knygų, ir tos knygos tai yra Tarcizijo Bertonės ir Giuseppės de Carli paskutinė Fatimos regėtoja, mano pokalbiai su seserimi Liucija, Polo Bode Gvadelupė apreiškimas pakeitęs pasaulio istoriją ir Šiluvos pilgrimo maldinėlis. Visos šitos knygos yra išleistos Katalikų pasaulio leidyklos, ir be abejo kyla klausimas, kodėl mes šiandien prabylam apie mergelę Mariją, kodėl mūsų visos knygos kalba apie dangiškąją motiną.
Praktikuojančiam katalikui tai ne naujiena, kad gegužės mėnesį kalbame apie Dievo motiną. Kasdieną vakarais mūsų bažnyčiose vyksta gegužinės pamaldos, gėdam Marijos litaniją. Manau, kad ne tik bažnyčiose, daug kur ir kaimuose, ir prie kryžių, ir namuose daug kas būtent gegužės mėnesį meldžiasi ir šlovina, garbina Dievo motiną.
Šitos 3 knygos tarsi jungia vieną tokį aspektą, eina tokia linija, ne tik kad apie Mariją kalba, bet kalba ir apie tam tikras vietas – Fatimą, Gvadelupę, Šiluvą. Kaip žinom, Gvadelupėje yra įvykęs pirmasis mergelės Marijos apreiškimas pasaulyje, ir Šiluva yra pirmoji vieta Europoje, kur Marija pasirodė.
Taip.
Fatima taip pat yra apreiškimo vieta. Tai kas yra tie apreiškimai? Kuo jie skiriasi, tie privatūs apreiškimai, nuo šitų patvirtintų bažnyčios? Kas apskritai yra apreiškimas? Gal žmogui tiesiog pat paprastam iš gatvės kyla klausimas, o tai gal aš irgi galiu Mariją matyti?
Na, aš manau, kad daug yra žmonių, kurie tikrai ir matė Mariją. Mūsų krikščionybės religija skiriasi ir tokių nuostabių brožų, kad yra visų pirma yra istorinė religija. Ir mes, būdami dvasingi, mes negalime pamiršti irgi to tokio tarsi fizinio aspekto mūsų gyvenimo, kuris pasireiškia tame, kad turime ir rau kūną, taip kaip ir Kristus turėjo kūną, įsikūnijimo paslaptis yra pradžia, nuostabi pradžia mūsų religijos savotiška. O kalbant apie Marijos apreiškimus, aš manau, kad negalime praeiti šalia tokios bendros temos, kodėl krikščionys garbina, kodėl krikščionys meldžiasi Dievo motinai. Ir aš manau, mūsų tradicijoje, pavyzdžiui, Lietuvos pamaldumė, yra labai tokia stipri, labai toks stiprus bruožas pamaldumas Marijai, jeigu mes einam į bet kokią bažnyčią, ypač mažesniuose miesteliuose, bet ir didžiuose miestuose visur yra Marijos paveikslai, Marijos skulptūros, yra daug maldų, kurios yra sukurtos Mariją garbinti. Kartais, aišku, galima savo pagalvoti, ar mes ne per daug garbinam Dievo motiną, ar tas pamaldumas neiškreipia krikščionybės idėjos, ar Dievo idėjos, ar Kristaus idėjos, bet tai buvo ginčiai ir žymus 20 amžiaus pabaigoje ir 70 metais, ypač po liturginių reformų, bet Paulius VI Marielis Kultus enciklika buvo apie Marijos garbinimą, kur nurodė gairis tokius pagrindinis ir parodė teologinį svarbą ir esmė to garbinimo Marijai. Tai kad šiandien niekas neabejoja, kad Dievo motina padeda mums surasti tarsi kelią link Jėzaus, link Dievo. O aš manau, kad šiais laikais mažiausiai dėl dviejų ženklų reikia mums garbinti Dievo motiną. Pirmas, tai kad ji iš tikrųjų yra nugalėtoja, ta, kuri sutrips žalčio galvą, šetono galvą, ir tas jau vyksta mūsų laikais. O antras, tai irgi, jeigu pažiūrėsim į Dievo motiną kaip ir mūsų motiną, mūsų visuomenį šiandien, manau, labiausiai reikia ženklų tokius nuostabius meilės, kokia rodo mums Dievo motina. Ir grįžtant prie klausimo, kodėl Marija apsireiškia, tai manau yra natūralu. Jeigu tavo motina tave myli, stengiasi būti kartu su tavim ir žiūrint dabar į tos apreiškimo vietas ir apreiškimo turinius, mes susitinkam būtent Marijos rūpestį ir Gvadeliupė ir Fatimo ir Šiluvoj. Marija apreiškia mums savo meilę, savo didžiulį susirūpinimą.
Sveika Marija, motina Dievo, dangaus mums duota naujoji diena, atmint mus teikins savo
knygoje paskutinė Fatimos regėtoja Tarcizijo Bertone rašo: dieviškumas nuolatos pralaužia mūsų abejingumo luobą. Apreiškimai tampa gyva žmonių gyvenimo dalimi ir lydi žmonijos kelionę. Suburia draugiant tikinčiuosius ir netikinčiuosius. Jei jie yra tikri, neprieštarauja tikėjimo tiesoms ir kreipia prie evangelinės žinios esmės.
Taip, jo šventoji Dievo švenčiausiai mergelė Marija, Dievo motina, yra ta, kur yra pilna šventosios dvasios. Ir ypač tom dienom, kai ruošiamės švest sėkminės, tai mums svarbu yra apreiškimas, kiekvienas apreiškimas yra šventosios dvasios vaisius. Veikia ten šventoji dvasia. O no, Dievo motina yra ta, kur yra šventosios dvasios pilnoj. Ir manau, labai reikia galvoti apie tai, taigi ji buvo kartu su apaštalais, kai buvo tos pirmos sėkminės įvyko. Ir bažnyčia šiandien gyvena šventoji dvasia. Ir šventoji dvasia yra bažnyčios gyvybė. Visa tai, kas vyksta bažnyčioj, yra tarsi šventosios dvasios veikimu. Marija yra ta, kuri pilniausiai, tobuliausiai priėmė šventąją dvasią. Ji padeda, jūs užtarimas padeda mums irgi ieškoti tų šventosius dvasius įkvėpimų ir paskui jų eiti. Knygoje Polo Bode, knygoje apie Gvadeliupę, nes mes, aš pradėjau pasakot, taip, kalbam apie istoriją ir apie apreiškimų esmę. Knyga parodo nuostabų paveikslą iš Gvadeliupės Dievo motinos. paveikslas, ant kurio nėra rasta jokių dažų ir panašiai. Tyrimai, kurie šiais laikais buvo parodyti, atskleidė tokius nuostabius sukrečiančius paslaptis. Pavyzdžiui, Dievo motinos akise buvo atrastas vaizdas, kuris išlaikė tarsi gyvo žmogaus akise. Tokių dalykų negalima nupiešti. Paskui kažkas irgi pastebėjo, kad ta drobulė po 20 metų turėjo išnykti visai. Nes jinai nėra, nebuvo niekaip neimpregnuota, nebuvo jokių dažų, kurie ją apsaugot nuo laiko ar nuo ko kito. Ir pasirodė, bet tai ne viskas. Paul Bade, žurnalistas, buvo sutikęs vieną įdomų kunigą, kuris domėjosi ir actekų istoriją, actekų kultūrą, ir jis jam pasakė tiesiog, kad iš tikrųjų didžiausias stebuklas nėra gal ir pats paveikslas, taip nuostabiai atsiradęs. Aš paskaitysiu gal kelius žodžius. Donas Jose Luisas atsako, manis nedomina tai, ką kiti atranda jos akise, veido spalvos atspalviuose, žvaigždžių ant jos apsiausto ar gėlių ant jos suknelės išsidėstime. Taip pat ir dažai, kurių paveikslė nežymis, man gali likti mįslė. Visa tai man nerūpi. Tai yra tik regimas paveikslio apvalkavas. Didžiausia įspūdį man daro tai, kad jau prieš 500 metų čia Meksikoje tiesiog iš dangaus nužengė naujas pasaulis. Daug svarbesnį už antspindžius jūs akise man yra to apsireiškimo idėja ir iš jos klindanti kalba visam pasauliui. Portugalai išžudė visas indėnų gentis Karibuose. Ilgalaikiai religiniai karai nusiaubė visą Vokietiją, vėliau Pilipo II vadovaujam jie baisiai engė Niderlandus. Kraudami su maurais, ispanai patys tapo pusiau musulmonais. Akivaizdu, tarp jų buvo ir tikrų islamo išpažinėjų ir žydų. Ir tada netikėtai atsiranda žydaitė mergelė rytietiškais drabužiais, arabiško vardu ir metisės veido bruožu, lyg jos tėvas būtų ispanas, o motina indienė. Ir pasidaro Meksikos sieva. Viskas radikaliai pasikeičia. Pasaulio istorija nežino taikingesnių pranešimų. Jis skamba taip. Galime išgyventi tik susivienyje jėgas, tik gyvendami santakoj po tuo pačiu dangumi. Tai, kad mergelė Marija atrodo kaip metisė, manęs neįtikino, bet negalėjau tėvo kalbos nutraukti. Jo fervor Marijano vidurį. Jis žiūrėjo mane savo didelim akim išskėtęs pirštus. Vieną galiu ponui pasakyti. Indienams motina buvo nepaprastai svarbi. Tėvai dažnai mirdavo jauni per karus arba kaip krūvinus augus. Ispanai turėjo didžių misionierių, bet jos gyveno už vienuolinių mūrų. Jeigu į Meksiką būtų atėjęs pats Jėzus, nei jos stebuklai, nei žaizdos, nei kraujas didelių įspūdžių indienams nebūtų padarę. Susitikimas su Jėzaus motina atrodė visiškai kitaip. Jos apsireiškimas iš karto čia buvęs užbūrė ir sužavėjo. Tokia knyga daugiau neskaitysiu, norėtųsi, bet paliekam skaitytojams. Įdomesnis dar vietas. Iš tikrųjų skaitosi ir tą knygą, ir pokalbį apie Fatimą tikrai nuostabiai ir greitai, nes jos tikrai labai įdomios yra. Ir sakiau, Dievo motina randa ne tik laiką, ne tik vietą, bet ir pasirodė ir būdą, kaip mums pasirodyti, kaip mūsų širdys palenkti link Dievo, link meilės.
Kunigė Pavelai, kviečiu jūs ir mūsų mielus radio klausytojus trumpai muzikiniai pertraukai.
La presenza cupa.
Taigi, vėl kalbame apie švenčiausią mergelę Mariją ir kalbame su kunigu Pavelu Hudziku. Kunige, užduosiu tokį labai asmenišką klausimą. Kaip jūs kreipiatės į mergelę Mariją?
Motina, kartais yra ir motina. Dažnai yra ir motina. Taip. Gal taip yra, mano mama yra gyva, gal. Ir jos dėka aš pamilau Dievo motiną, aš atsimenu už vaikystės, kaip tik pradėjau lankyti mokyklą su broliu, tai eidavom visada gegužės mėnesį bažnyčią sukalbėti Tanią pasimelsti, taip pat ir spalio mėnesį kalbėdavom rožinį kiekvienais metais. A jeigu, pavyzdžiui, lyjo ar kaip, tai kartu melsdavomės namuose. Su mama kartais ir tėtis ateidavo, tai tokie asmeniai. O Dievo motina, nu taip, dabar turi teisę manis paklausti, kadangi Marijonas esu, tai taip, ir dėl to ir pasirinkau Marijonų vienuoliją, kad būti dar arčiau su motina.
Ir gražus sutapimas yra, kad ir bažnyčia, kurioje jūs tarnaujate.
A taip, tai yra sutapimas gražus, no, bet kadangi Dievo apvaizda veda mūsų kelius, tai manau, kad yra labai prasmingas sutapimas. Ir tas, sakyčiau, ženklas nekalto prasidėjimo man tampa kas ryškesnis, kas labiau aš suprantu tą nekalto prasidėjimo ženklą. Tai, ką pasakiau, tai yra pergalės ir nuostabius pergalės ženklas, kuri atneša mums Dievo motinai tą pasaulį.
Polo Bode knygoje Gvadelupė prieškimas pakeitęs pasaulio istoriją yra tokia vieta, kurioje jisai sako, į Lurdą žmonės keliauja dėl kokio nors luošumo ar ligos, į Fatimą prašydami tikėjimo, o į Gvadelupę, kad pamatytų motiną. Kokia Marija yra motina?
Nu, visų pirma, reikia pasakyti labai rūpestinga. Taigi, mes jeigu įsigilytume į turinį visų apreiškimų, tai visose apreiškimuose yra didžiulis rūpestis mumis, jos vaikais. Ji ar Fatimoje, ar daugelį vietų, kur pasirodė, prašo visada maldos, kuri reikalinga yra, kad mes išsigelbėtum. Ji mato, kaip žmonės nuklysta nuo teisingo kelio, kaip žmonės atitolsta nuo jos sūnaus ir ragina mus melstis, o ta malda yra priemonė, yra kelias, kad mes galėtum sugrįžti. Mes kalbėjom irgi apie tą knygą Tarčiusi Bertonai, Giuseppe de Carli, paskutinė Fatimos regėtoja. Ten pokalbis yra ne tik apie pačios Fatimos apsireiškimus, ne tik apie paslaptis, kuris Marija perdavė vaikams, bet ir apie kitus apsireiškimus ir visos šitose apsireiškimuose yra Marija ragina mus melstis. Aš manau, kad kiekviena motina, kuriai svarbus, kuri myli savo vaiką, viską daro, kad jis pasitaisytų, jeigu yra kur nors suklydis, jeigu yra jo gyvenime kas nors atsitikė bloga. Ir tokia yra Dievo motina, kuri mums pasirodo.
Kunigė Pavelai, sakykit, gal yra kažkoks vienintis bruožas, kokie žmonės mato Mariją?
Taip. Visų pirma, matau visi tie, kurie yra tokios labai paprastos širdies. Dažniausiai tai yra vaikai, piemenukai, o Gvadelupiai paprastas indėnas, 57 metų. Bet žmogus, kuris irgi matyt, buvo tokios tyros širdies. Aišku, nu tai rodo ir aš manau, kad jie yra panašus savo gyvenime irgi į Mariją. Būtent savo paprastumį, savo atsidavimį Dievui. Manau, kad tokio paprastumo reikia, norint priimti ir patį Jėzų į savo širdį. Kad daug kart girdim tą palaiminimą palaiminti, kurie yra tos paprastos širdies. Palaiminti yra vaikučiai iš Jėzaus. Ir manau, reikia tokio paprastumo, ypač mūsų laikais, kai kartais galvojam, kad kas turi daugiau mokslinio išsilavinimo, tas labiau supranta Dievą, kas yra gabesnis, kas yra protingesnis ar daug kas. Pasirodo kartais visai netame yra tikras Dievo supratimas, tikras bendravimas su jo paslėptas. Ir mūsų miesto šventieji, šventoji Faustina vienuolė, kuri nieko nepasižymėjo tokio pasaulietiško. Dar apie apsireiškimus prieš laikdama jis paklausyt, kaip bažnyčia žiūri į varius apsireiškimus, nes jų tikrai daugybė yra pasaulyje ir kai kurie dar vyksta, kai kurie dar nepasibaigė. Tai viena iš kriterijų, kada bažnyčia pripažįsta apreiškimą kaip tikrą, nu tai viena iš kriterijų yra tai, kad jis turi pasibaigti. Ir, pavyzdžiui, labai diskutuojamas ir knygoje apie paskutinį Fatimos regėtoją apreiškimas Medžiugorje, dar nėra pasibaigęs, bažnyčia negali. Dabar dar jį atitinkamai ar patvirtinti, ar paneigti. Tai vienas iš tokių kriterijų. Aišku, kiti nuo tai, kad būtų vientisas su apreiškimu, kuris yra šventame rašte ir to, ką bažnyčia mokina.
Popiežius Benediktas XVI yra rašęs: Marijos fiat, jos širdies žodis pakeitęs pasaulio istoriją, nes jį davė šiam pasaulio išganytoje, nes dėl jos ištarto taip Dievas galėjo tapti žmoguje mūsų erdvėje ir čia likti amžinai. Ir kitoje vietoje jis sako: nuo tada, kai pats Dievas turi žmogaus širdį ir taip nukreipia žmogaus laisvę į gėrį, į Dievą, laisvė daryti blogą neturi lemiamo žodžio. Ir Benediktas XVI sako, kad tą labai stipriai patvirtina ir Fatimos žinia. Kokios tos trys paslaptys, apie kurias šneka sesuo Liucija? Trumpai.
Pirma paslaptys tai buvo regėjimas pragaro. Paskui antra tai buvo žinia apie tai, kad reikia pašvesti Rusiją Marijos širdžiai. O trečia paslaptis, ta labiausiai diskutuojama, tai aprašymas bažnyčios persekiojimų ir tie žodžiai, kurie pritaikėm pasikėsinimui Jono Pauliaus antrojo gyvybė. Bet aišku, ne esmė gal tose smulkmenose, kurios ten buvo aprašytos, čia irgi yra savotiškas apsireiškimas. Esmė tame, kad žmonės turėtų melstis. Yra ta didžiausia paslaptis, kaip ir sesuo Liucija pasakoja. Esmė tame, kad žmonės vykdytų Marijos prašymą, kad melstųsi rožinių, kad pakeistų savo gyvenimą taip, kad jis būtų tyrus, švarus, kad iš tikrųjų mes labiau mylėtume vienas kitą. O radau tokį labai gražus žodžius, būtent tarsi Bertone buvo pas sesuo Liucija 2001 metais ir kalbėjo su ja apie tai, kas vyko tais laikais, ir aprašė taip: iš tiesų tuo metu buvome sukristi rugsėjo 11 dienos išpolio Niujorke, per kurį griuvo dangoraižiai dvyniai. Italijos ir užsienio laikraščiuose pasirodė straipsnį apie naujus sesės Liucijos regėjimus, pranešimą apie šventajam tėvui siūstus perspėjimo laiškus, naujus apokaliptinių Fatimos žinius aiškinimu. Be to, buvo primygtinai kartojama, kad popiežius dar nepaaukojęs Rusijos nekaltajai Marijos širdžiai, kaip to trijų piemenėlių yra prašiusi švenčiausiai mergelė. Radau seserį Liuciją puikiai atrodančią. Ji buvo guvi ir gyvybinga. Viskas yra paskelbta, ji aiškiai tarė žodžius. Daugiau neliko nieko slapta. Tiems, kurie kalba ir rašo apie naujus apsireiškimus, jis sako, tai visiška netiesa. Jei būtų buvę naujų apsireiškimų, niekam to nebūčiau sakiusi, praneščiau apie juos tiesiogiai šventajam tėvui. Apie paslaptis sklindantys gandai jai kelia kančią. Tai neseniai patvirtino ir jos vyresnioji pasak, kuris prieš paskelbiant trečiąją paslaptį Liuciją liūdnai tvirtino. Jei tik jie įsipareigotų vykdyti pagrindinius dalykus, kurie jau buvo pasakyti. Tačiau jie rūpinasi tik tuo, kas dar liko nepasakyta, užuot darė tai, ko buvo jų prašyta – melstis ir atgailauti.
Kadangi mes Lietuvoje tikrai esam apdovanoti, kad turim Šiluvos šventovę, kur prieš 400 metų pasirodė švenčiausia mergelė Marija ir kalbėjo apie, kad šitoj vietoj kažkada buvo garbinamas jos sūnus, o dabar ariama ir sėjama. Tikrai tas kvietimas į maldą, į atgailavimą, į kalbėjimąsi su Jėzumi. Kuo jums brangi Šiluva?
Nu, pasakysiu, man padarė įspūdį didelį Šiluva ir yra tokia vieta, tokia rami vieta, kurią tikrai galime prisiglausti prie motinos širdies. To brangi tokia irgi, brangi būtent tokia maldos ramybė, kurią aš patiriu kiekvieną kartą, kaip ten būnu pasimeldžiu. Pasirodė labai gražus Šiluvos piligrimų maldinėlis. Aš jį perkrikštėjau vadovėlis, nes daug žmonių, manau, kad bus labai reikalingas, kadangi daug žmonių šiandien nelabai žino, ką veikti Marijos šventoviai, kaip melstis, ar ką žiūrėti, kas yra svarbu, ar bažnyčia, ar paveikslės, ar apsireiškimo vieta, ar dar kažkoks paminklas. Ir Šiluvos maldinėlis, ačiū leidėjams, kad surinko visą ir praktinį informaciją, ir telefonus, ir adresus, ir istorijos apreiškimą, aprašymą, ir pačios tokios reikalingiausios maldos. Ir Dievo motinai yra apmąstymą ir rožinių kryžiaus kelių. Ir iš tikrųjų, ypač prieš vasarą dabar galima pasiūlyti, kad kiekvienas, kuris važiuos į Šiluvą, nu, turėtų būtinai turėti kešinį toks, nu, tokia didesnį kešinį, tik kešinį tikrai tilps.
Na ir pačiai pabaigai labai būtų gera baigti maldą. Tai kunigė Pavelai.
O stebuklingoji švenčiausiai Marija Šiluvoj, trokštų tarnauti Dievui ir tau, atiduoti didžiausią garbę, o danguje kartu su tavim per amžius Dievą reikėti. Padėk man, maloningiausioji mergelė, tą pasiekti. Amen.
Mėly Marijos radio klausytojai, šiandien studijoje svečiavosi kunigas Marijonas, Vilniaus švenčiausios mergelės Marijos nekalto prastėjimo parapijos vikaras Pavelas Hudzikas. Ačiū Jums už viešnagę, ačiū už pasidalinimą.
Ačiū.
Prie mikrofono dirbau aš, Viktorija Urbonaitė, ir mums talkino prie pulto dirbanti Diana Neimantinė. Na ir mes pristatinėjome, sklaidėme puslapius trijų knygų, kurias išleido Katalikų pasaulio leidykla. Tai Šiluvos piligrimo maldinėlis, Polo Badė Gvadelupė apsireiškimas pakeitęs pasaulio istoriją ir Tarcizijo Bertonės ir Giuseppės de Carli paskutinė Fatimos regėtoje mano pokalbiai su seserimi Liucija. Garbė Jėzui Kristui. Mm-hmm.